ги плеер азатлык радиосы. Салам алейкум, кадерле динейджилер. Сун 2023 жылын 7-нчи декабрь, эптянын пенсенбе күнү сун программамызда Иран Түркиядан Түркменстана барган юк улуглорун өз гүмрүк нокотторундан кечирмеер. Түркмен басыда ийлаттан байрамчылыкта өзлөрүнө ве чагыларына көз кулук болмок барыда дил хата алынар. Өзбекстан карап алат баардык нокудун вактылын жапты ве бейлик маалыматтарыбызды диңнеп билерсиңиз. Озолу менен мен Мердан Тариев күнүн тазалыклары менен таныштырыярын. Israilin esirleri Gaza zorluğundaki ikinci ulu şehri bolan Khan Yunus'ta Hamas jeñşilerine qarşı göreşerler dip harbylar 6-njy dekabrda mälim ettiler. Amerika ve Avropa Birleşigi Hamas'ı teröristik guruma hükmünde ikrar edýär. Israilin alyp barýan guryer operasiýasynyň netijesinde 14 000 Palestinalı günorta tarap asmaly boldy. Şeýlede gumanitar himaýa toporlary, azyk, suw ve beýlik teröristleri eltip bilmeýärler. Rusiyanın parlamentinin yokorku üyü, Federasiya Gengesi, Novotdaki prezidentik saylovlarının tenesini 17 Mart deyip kesitledi. Genges bu varadaki kararı 7 dekabrda kabul etti. Premier-ministr ve prezident hükmünde 1999 yıldan veri hakimiyet basında saklanıp gelen Vladimir Putin, Novotdaki 6 yıl prezidentik mükleti üçün saylovlara katnasıp katnasmacaktığını entek ıglan etmedi. Sol bir vaqtda onun uly ehtimallyk bilen saylawlara gatnaşdygyna garasylýar. Konstitusiýa girdilen ütkütmeleriň netijesinde ol saylawlara gatnaşmak mümkinçiligine eýe boldy. Putin bilen bähleşip biljek häzirki çylny güýçli dalaşgar ortaga çykmady. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev 7 fevralda möhletinden öň prezidentlik saylawlaryny geçirmek baradaky karara gol goýdy. Aliyevin 7 dekabrdaky kararında Yurdun Merkezi Saylov Komissiyasyna munun bilen bagly degişli taýýarlyklary görmek tapşyrylýar. Aliyev Nebtewai Kavkaz döwletini 2003-nji ýyldan beri prezidentlik edip gelýär. Bu wezipe oňa Kakasy Geydar Aliyevden miras düşdi. Ilham Aliyev sondan beri durly biýdüzünçülükler we galplyk bilen utgusyn taýlawlaryň üstü bilen häkimeti öz elinde saklap gelýär. Onun avtoritar dolandırısı dövründe siyasi aktivistler ve adam hukuklarını koruyucular temedildi. Rusya'nın Bryansk şehrinde 14 yaşlı bir kızı kuvçı 7 dekabrda öz klasdaşlarına karşı yarağdan odastı. Hücum eden kızı yarağ bilen öz canını kast etmezinden ön hücumda başka bir 13 yaşlı kızı helak buldu. Resmiler hücumçinin şahsiyetini ayan etmediler. Sağlık ministerliği hücumda yine de 5 adamın yaralanandığını aytdı. Rusiyanın Derinov Komiteti munun bilen bağlı iş kozgodi. Hücumçinin matlapları häzirlikçe belli däl. Kırgızstanın prezidenti Sadır Japarov egerde bazar sövdügärleri göz öňünde tutulan täze salgıt düzgünlerine karşı protest çärilerini bes etmeseler, onda sövda nokotlaryny dasardan dolundursun ornaştyrylacaktygyny aýtdy. Japarov 6-njy dekabrda eden çykysynda dastan dolundurus diyen anglatmasyny aýdyňlaşdyrmady. Planlaşdyrylan täze salgıt düzgünlerine laýyklykda Sövdügärler indi nagd puly elektronik hasaplaýjylar arkaly kabul ederler. Şeýlede satylan her bir harid üçin salgı tülärler. Mundan bir gün öň Japarov salgı düzgünleriniň ozal meýilleşdirilýän ýaly 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda däldi. 1-nji iýuldan başlap güýje girjekdigini mälim etdi. 30-njy noýabrdan beri Kyrgyzstanyň durly künjeklerinde müňlerçe sövdügär häzirki salgy düzgünleriniň saklanyp galmagy ugrunda protest geçirýärler. Time jurnaly Amerikaly belli estrada ýyldyzy Taylor Swift 2023-nji ýylyň sahty hükmünde taýlady. Swiftiň süýl geçiren konsert tury has uly bolup, ondan gelen girdiji ilkinji ýazak 1 milliard dollardan asdy. Jurnal 33 ýaşly aýdymçynyň serhetleri asmak ve yaktılığın çeşmesi olmak uğrunda yol tapandığını belledi. Swift eyyem ikinci gezek jurnalın yılın sahtı hükmünde bas takipada peyda bolyar. 2017 yılda ol cinsi bir düzünçülüklere karşı çıkış eden dımışlığı bozonur, dili pehsetlendirilen 5 zinanın biri olupdi.